часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте! В новия брой на съвместното предаване на Радио България и програма Христо Ботев на Българското национално радио. Заедно сме всеки четвъртък след новините в 10. В днешния ни брой ще чуем преподавателя и писателя Здравка Момчева от Лондон за приликите и разликите в образователните системи на Великобритания и България, за ролята на българските училища зад граница и за изборите, които прави всеки един от нас в живота си. Имаме също така разговор за Антарктида и научните изследвания на ледения континент. Поредната морска антарктическа експедиция ще тръгне от България в началото на ноември. Тя ще е международна, а в подготовката й участва контр-адмирал Марсело Тарапов, председател на Антарктическата академия на Аржентина. И ние ще имаме сега честа да разговаряме с него за тези вече традиционни българо-аржентински сътрудничества на Антарктида. Ако останете с нас до 11, ще ви запознаем и с някои културни и образователни прояви с български акцент по света, които за щастие стават все повече и разнообразни, за късмет на сънародниците ни в чужбина, но и имащи своето благотворно отражение върху образа на страната ни като цяло. Преди да дадем началото на предаването, да ви припомня и начините за връзка с нас. Ще ни намерите във Facebook. Страницата ни там е именувана БНР, Радио България за българите по света. Можете да пишете и на имейла ни radiobulgaria@bnr.bg, както и да ни гледате и слушате на уебсайта на Българското национално радио, в платформата за подкасти на радиото Бинар и в YouTube канала БНР Радио България, изписано на латиница. Музиката в предаването ни днес избира Антонина Тодорова, редактор е Василена Мирчева, а звукорежисьор Куньо Станев. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме с музика.
Ooh.
Радио България по програма Христо Ботев.
Ало, ало, България! Усещаш ли как есенната миграция на децата ти наближава? Заедно с уредяващите ти прелетни птици на изток, запад, север и юг, на железни крила излизат и хората ти, заредени с мечти и битие, с амбиции и примирение, с мобилна тъга и статична надежда, че някой ден, някога, може даже и съвсем скоро, те ще се върнат в теб и ще се разтворят завинаги в пишния калейдоскоп на пъстрата ти туршия на есен, в ракияния ромон на сбурджийските ти трапези, при ситата пенсионерска радост, че са се прибрали от дома, че кръгът е затворен, че децата са изучени по света, че може и те, както майките и бащите си, да се устроят в земята ти, когато на преклонна възраст им домилее за твоето слънце и обезлюдената ти екологично чиста тишина. Прочетах ви отказ от сборника с разкази «Кръстопътища и острови» на нашата сънародничка от Великобритания, Здравка Владова Момчева. С тази своя творба тя става победител в конкурса «Съвременна българска художествена литература без граници» през 2022 година на Националния дарителски фонд 13 века България. В белетристиката Здравка Момчева се отличава още през 2012 година, когато излиза книгата й «Ало, България». Както ни говори заглавието, посветена и тя на нашите сънародници зад граница и на общуването им с нашата страна. Не по-малко интересни са нейните разработки за тракийското съкровище и за учебника по стара българска литература, направен специално в помощ на преподаватели и ученици от българските училища в чужбина. Всъщност, Здравка Момчева живее в Великобритания от 24 години и посвещава значителна част от времето си на разпространението на българското образование и на българската култура. Там преподавател е на българчета в Лондон. А самата тя има и важно послание към нас, българите в България.
Добре е ние, българите, живеещи в чужбина, да бъдем в по-тясна връзка с нашите сънародници тук. Защото сме едно цяло и ние се чувстваме като едно цяло с семейството ни, наречено България. И просто бихме искали, както ние знаем за техните постижения, успехи, така и те да знаят ние какво правим от другата страна. Особено в моя случай, моята ключова дума е идентичност, защото аз се боря буквално през цялото си съзнателно пребиваване в Англия за това. Аз живея там от 2000-та година, така че доста време, доста години са се насъбрали. И в един момент забелязах, че децата трябва да знаят много повече, не само за страната си, като, да кажем, великите имена, те безспорно са изключително важни, но да знаят и за българската култура, за нашия менталитет, за това кое е хубавото и кое привлича чужденците, да знаят историята ни, езика ни, да разберат, че това е по-доброто. По-доброто е, то може да послужи за основа, защото посоките в този глобален свят са много. И може посоката да не е обратно към дома. Но дома да бъде отправната точка. Духовна, ако щете. Защото вече сред моите ученици има деца, които са само наполовина българи. Единият родител е чужденец. Но така или иначе тези деца идват в българското училище. Българското училище е Иван Станчов към посолството на България в Лондон, където имам честта и удоволствието да работя дълги години. Сега съм негов заместник директор. И съответно продължавам да бъда преподавател по български език и литература, история и география на България. Имам изключителни колеги, имам изключителни ученици. Отговарям за гимназиалната секция, гимназията водя всъщност, от 8 до 12 клас.
Тази учебна година колко деца или ученици има в тази секция?
В тази секция са 48, като варира плюс 2-3 нали, през годините, но иначе училището ни е голямо. Това е всъщност едно от най-уважаваните училища задгранични на България. С много традиции сме, с много добър авторитет и присъствие в нашата общност там, в Лондон, защото си имаме свои изяви, имаме си свои продукти, продукции. И това, което всъщност мен най-много ме радва, е, че децата идват редовно на училище. Те не са длъжни. Тоест това училище не е задължително за тях. По избор е. Има, разбира се, и други национални училища, но нашите българчета идват дори в събота, защото ние буквално работим от понеделник до неделя включително. Като гимназията, където всъщност преподавам аз, имаме часове в четвъртък и съответно в събота от 10 часа сутринта до 19 часа вечерта, нон-стоп. Часовете ги
върна.
Да, огромен ангажимент е, но аз дори не бих го и формулирала по този начин. Защото аз обичам работата си и за мен това е моята щастлива, благородна отговорност. От 2000-та година живея в Великобритания.
Да. А от кога започнахте в училището? И с какво се занимавахте в началото? Малко за вас да разкажем.
Да, ами аз в началото исках да поработя в системата на английското образование, за да си съставя мнение и да направя един паралел. Защото обикновено, за съжаление, нашия менталитет е от чуждото е по-хубаво от нашето. Никога не съм имала такава нагласа, признавам ви, и съм с много добро самочувствие като българка. И действително, така се оказа, има добри неща, но аз смятам, че тези неща просто могат да бъдат приложени в нашата система, която сама по себе си е академична. Тя дава фундамент, тя дава познание. Говоря, разбира се, за предметите, които аз преподавам. И в един момент доброто от чуждия опит може да бъде взето, придобито, без, тъй като то става глобално добро, без да се отдават чак пък толкова крайни комплименти на чуждото като по-хубаво. Защото ние вървим с времето си. А времето не касае само нас, българите, то касае абсолютно всички, включително образователни системи по света. Но предполагам, знаете, че нали, в момента много се рекламира електронно преподаване и така нататък. Аз все още оставам старомодна по тази тема и смятам, че личността на учителя, застанал срещу своите ученици, е това, което придава вдъхновение и желание да продължавам да уча, нали, в съзнанието на всяко дете.
А не се ли промениха учениците с тази дигитална среда, в която живеят? По какъв начин, нали, пък успявате да ги мотивирате да са в час, в клас?
Не ми се налага да ги мотивирам да са в час, в клас. Те идват. Да, просто дори не мога да ви го обясня. Мисля, че липсата на територията на родината в един момент и това, ти трябва на всяка цена да си там, в един момент стимулира тяхното вземане на лично решение. Защото аз винаги казвам на моите ученици, особено тези, които идват в събота, а искам да ви кажа, че в английското училище понякога стресът е чудовищен, че изключително дълбоко ги уважавам за факта, че са тук, че пишат, четат, правят си домашните, че правим дискусии, разговаряме на български език, че ценим своето си и му отдаваме уважението в свободното време, което би трябвало да им е отредено за почивка, но те са там. Така че, мисля, своего рода феномен е това училище. Децата, които идват през седмицата, идват след часовете в английското училище. Понякога са доста изморени, но въпреки всичко идват редовно.
Ако говорим за българския език, къде срещат най-големи трудности? Съответно, кое им е най-пък интересно на тези наши българчета в Лондон?
Тук мога да ви изнеса цяла лекция по въпроса, но не искам да ви отекчавам. Всъщност, ако заговорите, всяко българско дете ще ви отговори на правилен български. Може понякога да бъде с акцент, поради факта, че, примерно, един от родителите е англичанин, да кажем най-често. Но така или иначе, тези деца владеят на говоримо добро ниво български език. Най-големите затруднения са пунктуация, понякога неупотреба на учтива форма, която се опитвам да насъдя на всяка цена, защото, казвам, нашия език е много богат и учтивата форма е задължителна. Мисля, че с добра практика по писане и четене, родният език е вроден. Това е мое убеждение. Той не може тук така да изчезне. Наистина го виждам в пряката си работа и мисля, че упражненията по български език, по литература са всъщност правилното полезно допълнение, за да се получи добър резултат на финала.
какъв процент от децата са родени там, които преподават?
Все по-голям процент. Да, да, да. Някои деца са изцяло българи, но са родени там. В Лондон все по-често имаме деца, които са родени, пък някъде другаде по света. Мадрид, имам дете в Лима, което е родено в Перу. Най-различни точки от планетата, но както ви казвам, това българското нашето си, кръвта вода не става. Кръвта вода не става, така че в един момент мисля, че дори въпроса дали ще се върнат някога в България или ще продължат някъде по света, не стои като заплаха за тяхната идентичност, защото те я имат, носят я и я утвърждават при нас в училище.
Със Здравка Момчева успяхме да разговаряме по време на кратки престой в София, а тя беше тук, за да присъства на церемонията по връчване на годишните награди на Изпълнителната агенция на българите в чужбина, българка на годината, Света Злата Мъгленска в Университета за национално и световно стопанство в София. Здравка беше и една от сънародничките ни в чужбина, отличени с награда за своя принос в разпространението на българското по света. А след малко продължаваме разговорът ни с нея.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Можеш ли да кажеш веднъж, аз съм вече мъж, аз вече съм друг, не е момчето тук. Можеш ли да бъдеш за миг смел като на филм, това значи, че ти сега си се решил. Вече съм решил. Винаги, винаги аз да съм човек. Моето минало всеки миг белег. Пътят ти нека е даже труден, знай. Филмите леките имат лесен край. Искаш ли в своя живот да не откриеш ти и нов хоризонт от наши мечти? Искаш ли във всяка от тях да намериш сам и нежност и смях? Сега тъгни на там. Своя път ще знам. Зная, че някога в последен час ще догоня аз. Може би смешно е, знам какъв съм бил, как живях с грешките, аз като напил. Смешно е, сам какъв съм бил,
часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравка, Владова Момчева, българката от Лондон, която вече 24 години разпространява знанието за България сред българските деца в Великобритания, но и сред англичаните и другите националности на острова. С нея ви срещаме в предаването днес. Освен поет, писател и учител, Здравка Момчева е автор, който активно сътрудничи на вестника на българската общност в Великобритания, BGBN. С нея разговаряме в София, в двора на Университета за национално и световно стопанство, където госпожа Момчева беше дошла за годишните награди Българка на годината Света Злата Мъгленска, организирани от Изпълнителната агенция за българите в чужбина. И сега, както вече разбрахме, в последните години Здравка е отдадена най-силно на българското училище, но да бъде учител не е било първоначалното и намерение, когато стъпва на британска територия.
Всъщност аз не съм емигрант по душа, никога не съм проявявала желание да живея зад граница и затова ако ми зададете въпроса дали ще се върна в България, казвам ви, ако имам шанс да съм го направила още вчера. Иначе за мен Англия е много добра мащеха, нали, втора родина, затова казвам добра мащеха, защото тази страна дисциплинира у мен чувството на за регламент, чувството за изключителна отговорност и точност, т.е. като кажа да е да, когато кажа не е не. И в същото време ме научи още повече чрез страничния поглед да ценя България. Всъщност аз съм и автор. Това не го казвам като нещо вторично. Продължение на повече от 15 години бях и постоянен автор на вестник BGBN в Великобритания, където изявата ми беше свързана с писане на къси разкази, т.е. литература, не публицистика, къси разкази, базирани на моя опит. И вследствие на което се роди сборника «Ало България», който вече е част от славянската секция на библиотеките на Конгреса във Вашингтон, разпространена и в България. По-късно спечелих с тези разкази конкурс към фундация 13 века България, всъщност искам да кажа. Много се гордея с това под името «Кръстопътища и острови». А също така и един роман, който стана роман на годината на Euro TV Media 2021 година. Романа се казва Soldier и е всъщност посветен на едно историческо събитие, което за съжаление беше трагично за България. Ако си спомнете, Кербала 2003 година. Романа е фикция, насложена върху реално случили се събития. И в един момент аз влязох в мъжки кубинки, защото е за рейнджери и главният герой точно, нали, с позивно име Soldier, разказва за себе си и за своя живот. И аз много се гордея с този роман, защото с него пък спечелих втора награда в конкурса «Новия Йовков» на Сдружението на жените военнослужащи, просто с извадка от романа. Конкурса беше за разказ написан на военна тематика във връзка с военната проза на Йовков. Но така или иначе пиша и поезия, продължавам, докторант съм по история към Великотърновския университет. Изобщо много, ама много съм свързана с България. Връщам се поне веднъж годишно в страната си и винаги се радвам да виждам как успяват младите хора, да имам комуникация с тях и се надявам в един красив момент да се върна от дома.
Как ви се струват през цялото това време на заминаване, завръщане нашата страна в момента?
Аз дойдох с доста апокалиптична нагласа, защото следя новините и се притеснявам, искрено ви казвам, дали България ще има следващо правителство и аз много искам тя да излезе от този омагьосан кръг на избори, в който се вижда, че като че ли изход няма, а не трябва да бъде така. Но идвайки тук в България, София и Велико Търново, защото двете столици са центрове на моята личност, родния ми град е Велико Търново и София, аз виждам едно оживление. София ми се струва толкова зелена. Много е жизнено наоколо като атмосфера. Млади хора, ние сме в този прекрасен университет, пълно е със студенти. Съответно и в Велико Търново, защото аз много често посещавам и техния университет. Пълно е с млади хора. София ми изглежда чиста И след Лондон ми се струва един много спокоен и прекрасен град. Не беше така преди, но може би това е бил най-големия град, който съм виждала. Сега доста съм обиколила света. Но България си има не само чара, който да кажем, нали, хората, живеещи зад граница, носят като носталгия. България за мен вече не е сантимент. Тя е реалност, която аз приемам от всичките и страни. Отново мога да кажа, най-големия потенциал на България е нейния народ. И този народ, младият ти народ, надявам се и във ваше лице, господине, че ще измъкне България напред, защото с нищо не сме по-лоши от другите, в много отношения сме по-добри. Важното е да имаме добро самочувствие и да не се даваме, както казвам, в никакъв случай. Просто ние имаме и преди сме давали, имаме културни приноси към света и сега, както се вижда, го можем. Но го можем в името на единението. Да, ние българите сме индивидуалисти, али да кажа нещо критично, ако се съгласите.
Да, някои ще го възприемат като нещо негативно, други като положително, тази индивидуализъм.
Не, нали, няма нищо лошо в това. Но, идеята ми е да се каже благодаря на всички, които ми помогнаха да стигна до там. Затова, ако ми позволите в това интервю, държа да кажа благодаря на Асоциацията на българските училища в чужбина, а те са по света, която издигна моята кандидатура, която ме номинира за този престижен конкурс. Благодаря на своите колеги, преподаватели, автори, които ми възложиха своето доверие и които искаха аз да спечеля. И аз искам да им кажа, аз пак спечелих, защото имах и чувствах през цялото време тяхната подкрепа. Това означава много. Сега ни е нужно единство, единение.
Добре, единение между българите по света. Вие сте там. Как става? Между различните общности.
Ами, вижте, аз не, смятам, че нашата общност в Великобритания е много добра. Защото това са хора, които имат работа. Много от тях са установени и искат да останат постоянно, но и в това няма нищо лошо. Това е реалност в нашия свят. Някои са просто приходящи. Мисля, че приходящите, които не са били сигурни дали искат да останат в тази страна, просто си тръгнаха. Защото ние живеем в един свободен свят със свободни избори. Но така или иначе, аз мога да кажа само добри неща за нашата общност. Организират се български базари. Има български магазини. Имаме прекрасен български културен институт, където се случват прекрасни събития. Гостуват ни автори, гостуват ни певци-музиканти. Има изложби, фотоизложби включително. Имаме фондация Приятели на България, която организира в началото на всеки декември благотворителен бал в посолството в полза на деца с специални нужди тук в страната ни. Така че тая връзка, комуникация с България, ние искаме и я поддържаме. Ще се радваме, нали, да бъде и обратна връзката, защото така трябва да бъде. Чувстваме си България като наше семейство. Нашия дом е това. Няма как да се промени това.
Сега ви предстои също и вие да гласувате. Как се организира това гласуване и всъщност активни ли сте там?
Българската общност по принцип, както ви споменах, намекнах ви преди, може би поради английското влияние на тази регламентирана страна, казвам го с уважение, е по-дисциплинирана от тук. В смисъл, повече хора смятат, че това си е техен дълг, включително и поради желанието им да се завърнат и да живеят нормално в родината си. Организирани са много добре изборите, специално в нашето посолство, където работя. Винаги имаме две секции, хората си страшно се изморяват, нали, екипа, който работи там, но са постоянно. Не сме имали някакви гафове или някакъв проблем. В общи линии общността ни е много-много добра, но е малка. Разбирате ли, даже това са ни го казвали от кметството на Лондон. Нали, казват, дайте вие българите да сте по-изявени. Впрочем, преди години, благодарение на госпожа Светла Дионисиева, която е директор на Българския културен институт, направихме един невероятен ден в Хайд парк в Лондон, където българската общност подари на английската общност, на лондончани, една великолепна чешмичка, която беше, тя направо едно бижу, защото е произведение на изкуството, изработено от Тифани, и до ден днешен си е там. Но ние тогава, нали, имаше български народни танци, имаше изпълнение на децата от различните училища. Беше невероятно. Беше празник на България в сърцето на Лондон. Така че остана и се запомни, но ние имаме своите права там и те са уважавани. Това мога да го кажа с уважение към Великобритания.
Лично вие за какво ще гласувате на тези избори? Или ще...
Не, няма да пропусна. Надявам се, че ще дам доверието и гласа си за хора, които ще направят повече за България, отколкото за някой друг. В личен план имам предвид. Да, нека да бъде за общото. Пак единение е моята ключова дума.
А и когато заговорихме за хора, които се кандидатират за властта тук в България, като че ли не виждаме много хора от българската общност и по света, които да искат да се завърнат тук като... Дали това
като
е
политически лидери?
Да, като политически фигури.
Аз мисля, че това е синдрома на малкия народ. Защото ние сме като едно семейство и обикновено, когато семейството рода, някой трябва да е на преден план. В по-големите държави това, този въпрос въобще не стои. Не. Всеки е там, където е най-добър. И всъщност много хора, от тези хора, българи в чужбина, които са високи професионалисти, предпочитат да бъдат първи в областта си. Но всъщност тези хора казват, то няма значение, нали, че не съм отличен. Аз постигам. Така че не стои въобще по този начин въпроса. Ако са учили за политици, тогава да, разбирам. Но много от тях предпочитат практични избори.
Да.
Тоест добро заплащане, което е напълно нормално в нашия свят.
Добре. И последно, как изглежда България отвън? Следете сигурно и тамошни медии, въобще някой говори ли въобще за България в Великобритания?
Да, значи аз мога да ви кажа нещо, което ще ви зарадва и то няма да бъде от към медийната страна. България, истината е, че България взема малко място. Защо? Защото всъщност ние сме част от големите процеси в света и сме повлечени от тях, както може би и цяла Европа. Аз много пътувам с кола и виждам. Искам да ви кажа, че България според мен е в много по-добра позиция, дори икономически в момента, от страни, които обичам да посещавам и които са много уж по-популярни от нея, но всъщност са, не знам, не ми изглеждат толкова добре в наши дни. Но колкото обаче за отношението към България, искам да ви кажа от обикновените хора, англичаните, огромен интерес има. Айде сега пак ще почна с българската храна, сърмите ни, баниците ни, носиите ни, фолклора ни, езика ни, ако щете. Той за тях, нали, сигурно е екзотичен или пък звучи непроизносимо, но в същото време има голямо любопитство и симпатия към страната ни. Особено невероятната ни природа, слънцето. Така че, ако ми позволите, нали, не е забележка. Ние българите винаги страдаме от някакъв комплекс, ама ние дали сме достатъчно добри. Не само сме достатъчно добри, но сме и много по-добри в много отношения. Въпросът е, че трябва малко да повярваме в себе си и да се харесаме самите себе си.
Здравка, Владова Момчева, писател, общественик и преподавател в българското училище Иван Станчов към посолството ни в Лондон, чухме за живота във Великобритания, за ролята на българското образование зад граница и за изборите, които правим в живота си.
Българка, 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 българка.
Радио България по програма Христо Ботев.
Предстои ни интересен разговор за Антарктида, за българското участие в научните изследвания на континента, както и за българско-аржентинските взаимоотношения в тази посока. В началото нека да си припомним, че първата българска изследователска експедиция на Антарктида е от пролета на 1988 година и с нея се поставя началото на последователни научни изследвания на нашите учени върху ледения континент. Това са най-екстремните условия, в които човек може да бъде поставен на планетата, категоричен е професор Христо Пимпирев, дългогодишен ръководител на полярните ни експедиции и председател на Българския антарктически институт. Именно в условията, тези сурови условия на живот, където трудностите са нещо обичайно, работата на изследователите би била почти невъзможна без близко и приятелско сътрудничество между базите на отделните държави. Аржентина е страна, която присъства на Антарктида повече от 120 години и има постоянни бази на континента. Съществува и идеята за побратимяване на морската ни столица Варна с аржентинския град Мар де Дел Плата, от една страна заради приликите между тях, а от друга защото Мар Дел Плата е пристанището, на което екипажът на Висшето военноморско училище Никола Йонков Вапцаров и българските антарктически изследователи спират, за да се снабдят всичко необходимо за пътуването си до Антарктида. С подписването на конвенцията за побратимяване ще се укрепят връзките между двата града в областта на образованието, търговията, културата и така нататък, вярват инициаторите на това начинание. На близкото сътрудничество между България и Аржентина акцентира и специална научна конференция, която се проведе съвсем наскоро в Софийския университет Свети Климент Охридски. За нея в София пристигна и контр-адмирал Марсело Тарапов, председател на Антарктическата академия на Аржентина. Посещението му беше свързано и с третата морска антарктическа експедиция, която ще тръгне от България на 7 ноември, третата за тази година. Всъщност той е и сред основните лектори на проведеното обучение на международния екипаж на експедицията, като е предал аржентински опит в областта на антарктическото плаване и участието в мисии на Антарктида. Часовете са се провели както на борда на изследователския ни кораб Свети Кирил и Методий, така и във военноморската ни академия във Варна. Христина Тасева от испанската редакция на Радио България се срещна с контр-адмирал Марсело Тарапов и сега ви предлагам да чуем какво сподели той пред нея.
България работи прекрасно на Антарктида и отношенията между Българския антарктически институт и аржентинския са много тесни. И това е така от много години. За първи път посетих българската база през 1998. От тогава пазя приятелства с вашите учени и хората, които работят по програмата. Например, познавам професор Христо Пимпирев повече от 10 години. Ние си сътрудничим по постоянно. Когато имаме нужда от нещо, си звъним по телефона. За мен беше удоволствие да превозвам на кораб учени от българската база Свети Климент Охридски, а когато аз имах нужда от кран от българската база, се обаждах на професор Пимпирев и той ми казваше: вземи ключовете от този господин, обади му се от мое име.
Антарктида е магично място, което буди интереса на учените, но и на много туристи. Какви са рисковете от туристическия поток за това толкова крехко кътче на земята?
Туристическият поток на Антарктида расте всяка година. Имаше спад само по време на пандемията. Всяка година посещават континента между 50 000 и 70 000 души. Това е голяма цифра, защото Антарктида се посещава през лятото, когато няма ледове в морето и може да се пътува безопасно. Международната организация, отговаряща за безопасността и съхранението на ледения континент от човешко влияние, вече забранява на туристите да хващат пингвини и да се снимат с тях. Преди време обичайните снимки бяха с пингвини или в близост до тюлени. На брега могат да слязат до 100 човека едновременно и на всеки 20 от тях трябва да има водач. Преди да слязат на брега, дрехите им се почистват с прахосмукачка, за да не пренесат семена, например, а бутушите им се измиват и когато си тръгнат, се прави същото. Буклукът се класифицира според типа и имаме 32 различни вида, които се събират разделно. Държавите започнаха да изнасят дори и натрупания буклук от предишните години, когато извозването му още не е било задължително.
А кои са трудностите, с които би се сблъскал един обикновен човек на Антарктида?
Като изключим природните дадености, студа и вятъра, трябва да споменем отдалечеността. Това се усеща особено силно, когато човек трябва да живее там много дни наред. Българската база се отваря рано, от октомври, ноември и се затваря февруари-март. Аржентина обаче има 7 бази, където живеят хора през цялата година. Тази отдалеченост изисква подготовка, най-вече психическа и то много сериозна. Човек е там сам, без семейството си. Не може да вземе самолет и да се прибере до следващата година. Това изисква психическа подготовка, а семейството също трябва да е подготвено. Ако се случи инцидент в семейството, той има силно емоционално влияние върху човека, който е на ледения континент. Най-голямата трудност е самотата и съжителството на място с сурови условия на живот.
Контрадмирал Марсело Тарапов, председател на Антарктическата академия на Аржентина, чухме в интервю на Христина Тасева от испанската редакция на Радио България. На още един акцент, свързан с българско-аржентинското приятелство, ми се иска да спра вниманието ви в края на нашето предаване. В изборния ден за България, 27 октомври, в далечна Аржентина, в столицата Буенос Айрес, се организира празникът Аржентина чества България. Повече за тази проява научихме от Рушка Николова, която е председател на аржентинско-българската фондация Буенос Айрес, която наскоро гостува в студиото на Радио България.
На 27-ми, когато тук са изборите, да. В Аржентина ще имаме Буенос Айрес чества България. Но не сме само България, защото ние сме малка страна, малко дружество. Не можем да напълним главната улица с щандове. Затова сме заедно с други малки като нас, които са Германия, Австрия, Полша, Румъния, Испания, Швейцария и мисля, че Ирландия.
На 27 октомври.
На 27 октомври. Това е целият ден се провежда. Участват танцовите състави. За нас, освен нашия състав, ще играят и танцовите състави от Берисус, сме ги поканили. Защото ние се стремиме, когато някой има събитие, да покани и другите, за да могат всички да се изявят и така да имат повече възможности за повече места, на които да се изявят.
Да, да се изявят, а пък и да се, ето в случая с други култури, други народи се обединяват. Всъщност програмата на този ден е такава, представена на култура.
Програмата е за публиката. Публиката да, събира хиляди, хиляди хора събира. Да. Там просто след това не може да се мине. То се прави, тая улица, която свързва така наречената Каса Росада, правителствения дом с конгреса. Казва се Авенида де Мажо, тя е широка улица, тя се затваря в него ден, когато има Буенос Айрес чества. И с щандове за храна, информационни щандове от двете страни, посредата е публиката и на двата края има сцена, на която играят танцовите състави.
А с какво аржентинците и други пък националности се впечатляват на българския щанд? Храна, баница, съответно баница.
Продават се шишчета и кебабчета. Имаме информационен щанд.
Интересно обещава да бъде в Буенос Айрес тази неделя, в деня на изборите за нас българите, както чухме и от Рушка Николова. А цялото интервю с председателя на Аржентинско-българската фондация можете да намерите на уебсайта на Радио България. Там ще откриете и още много информация за българските общности по света, както и богато мултимедийно съдържание за нашата страна на цели 11 езика. Така завършва днешното издание на Часът на Радио България по програма Христо Ботев. Бъдете с нас и следващия четвъртък след новините 10. Благодарим ви, че бяхте с нас и с днешния ни екип Василена Мирчева, Антонина Тодорова, Куньо Станев и Красимир Мартинов. До чуване!
Съд на Радио България по програма Христо Ботев.